Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Digitund.
Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Tere hommikupoolikud, käes on jälle esmaspäev, kui on digitunnis võimalus rääkida viimase aja ja tuleviku tehnikauudistest. Mina olen saatejuht Hans Lõugas ja minuga koos on täna tehnikauudiseid vahendamas Glenn Pilvre tehnikamaailmast, tehnika TV-st. Ja me räägime täna sellistest asjadest. Esiteks, muidugi suve teine pool on käes sellest, et inimesed on hakkanud välismaal kasutama telefoni väga palju, sest see on ilma lisatasudeta. Siis on ühe kangelase langemine selline uudis. Mees, kes peatus suure küberrünnaku, on nüüd ise peatatud. Lenniga koos võtame ette viimased uudised droonimaailmast ja sellest, et kui sa ostab tänapäeval drooni, siis sa peaks ostma nendele ka uued prillid. Kui jõuab, vaatame ette korra sügisesse, mida on juba faktidena teada uue iPhone'i kohta, mis inimesi on palju siis teinud ajand ärevile. Ja saate teises pooles võtame hoopis teemaks transporti, bussid, äkki ka rongid, piletid ja see, kuidas tehnoloogia võiks edata meil mugavamalt nendega sõita, nii et me ei peaks pileti ostmisel aega kulutama.
Digitund.
No nii, ma küsisin saate algust Glenn sinult ka, oled sa viimaste 2 kuu jooksul välismaal käinud?
No, ikka olen, mulle tuli meelda, et ma olen käinud Soomes.
Okei, okay, no Soome läheb veel arvesse lähivälismaa tõesti, et nagu kõige rändlus on. Miks see teema on siis muidugi see, et juuni keskpaigast ametlikult kaotati nüüd rändlust lisatasud ära, nii naa pidi mõnel paketil, võibolla on see kuskil see alles veel ka, aga siiski põhimõtteliselt on need kadunud esimesed nüüd tulemused on käes. Üks operaator Tele2 andis oma statistika välja, et kui palju inimesed on hakkanud rohkem kasutama välismaal telefoni selle suve põhjal? Ja number on 60 korda rohkem mõnedes riikides, siis kuurort riikides. Esireas on siis Bulgaaria rannad, Slovakia, minu jaoks üllatus Horvaatia, muidugi Aadria mere rannik Sloveenia, noh, seal samas kandis, ja ka Rumeenia tegelikult on ka kuurort riik, kõik Euroopa Liit. Kui lähed siis nendesse riikidesse, saad oma telefoni kasutada ilma kalleid lisatasud maksmata ja pole üldse üllatus. Mõnemalt kinnitab siis seda ootust, mis oli tegelikult. Kui meil ei ole vaja hakata muretsema telefoni arve pärast, siis on välismaal seda telefoni kasutada ikkagi täitsa muretu.
Samas on see riikide nimekiri, ma ütleks natukene naljakas kuidagi. Et need on tegelikult sellised riigid, kus hinnad ju väga suured nagu ei ole. Mul puudub nüüd info, kui suured need hinnad seal telefoni osates olid, aga et pigem võiks nagu näha seal selliseid kallema elatustasemega riike, kus ala Norra, kus on ju ka palju eestlasi, eks ole. Aga nad ei käis ole võibolla siis nii palju puhkama.
Kindlasti see on suvine eripära, aga tõsi on see, et ega kui hakata hindade peale mõtlema, siis võiks sealt leida üsna soodsalt ka kohaliku sidepaketi.
Ja mulle tunduks nii, et Bulgaaria ei tohiks end maailma kõige kallim võibolla mobiilside teenuse pakku olla.
Küll, aga nüüd on see, et tänu sellele muutusele inimesed nüüd lihtsalt tätavad andmiside sisse, kui lähevad välismaale.
Aga kas ma küsin igaks üks üle, et aga ma ei ole sellel teemal väga kompetentne, ta on nüüd täiesti niimoodi, et ma ei pea mitte midagi, ma ei pea ühesõnaga muretsema. Ma lähen Bulgaariasse ja kõik on täpselt nii nagu siin.
Sul on nüüd üks võimalus, et sul on üks selline pakett, kus
just
ei ole üldse rändlus.
Aga ma pean seda ikkagi...
Kõnekaart
näiteks. Aga ma pean ikkagi natuke olema teadlik.
Ole korraks teadlik, vaata üle ja siis võid sa jätada sisse ja... Tegelikult, mida ütleb ka see operaator ja mis on loogiline, et inimesed on suhtlevad välismaal nii, nagu me kodus suhtleme, tähendab, sa saad läbi Facebook, Messengeri, Whatsappi, Viberi, Instagrami, saad üksteisele pilte, fotosid ja sõnumeid ja see vähendab andmesidet. Ja siis kohe tekib ka see, et sul kulub seda kõvasti rohkem, et gigabaitid välismaal kuluvad sama kiirelt kui kodus, et tegelikult me oleme ka varem kasutanud välismaal telefoni, aga siis sa hoiad kokku selle võrra, et saad ainult tekstisõnumi ja SMS on võibolla soodsam. Just. No mõnes mõttes ei ole üllatus, aga on täiesti loogiline, et selline trend on ja kindlasti see kasvab veelgi. Aga läheme edasi veel ühe väikse uudisiga, mis siin suvisel ajal, ega siin juuli lõppu augusti algus väga palju toome tehnoloogia maailmas veel sügisootusel. Küll aga on ühe huvitava kangelase langemise nüüd toimunud eelmisel nädalal. Kevadel, sellisest maikuus oli üks üle maailma üks väga tugevat maailma šokeerinud küberrünnaku, see WannaCry viirus, mis võttis arvutid pantvangi, küsis lunaraha ja lubas ähvardas hävitada igaviseks kõik arvutusel on andmed, levis automaatselt, kontrollimatult ja tegi Euroopas ja maailma piirkondas väga palju kahju. Üks mees, siis selline arvutiturbe ekspert, pahavara uurija, leidis sellest viiruse koodist nii-öelda lüliti jutumärkides, mida aktiveerides automaatselt viiruse levik peatus ja see suurem, veel suurem kahju suutis ära hoida. Ta üritas jääda anonüümseks, ta ei olnud väga huvitavad tähelepanust, aga Briti tabloidid tuhnisid välja, et ta nimi on siis tema nimi on Brit Marcus Hutchins, kes nüüd eelmisena ära loppis vahistati FBI poolt Las Vegases. Et tõesti, ta on üks võibolla kõige kuulsam kangelane sellel aastal, kes on selline pihavulu meedias jõudnud sellest arvutiturbe ringkondadest. Mis juhtus? FBI heidab ette, et see mees, kes nüüd nii siis ennast ohverdavalt ja altruistlikult aitas maailma päästa sellest, võis olla seotud hoopis 2 aastat tagasi ühe viiruse kirjutamisega. Ja tegelikult ei ole siin ühtegi veel tõde teada, kas süüdistustel on alust või ei. Küll aga on see ajanud kogu arvuti turbe ringkonna sellise ärevusse selles osas, et see maailm on väga hägusate piiridega. Ja oht on selles, et kui sa oled arvuti turbe ekspert, sa teed tööd selleks, et näiteks kirjutada osab jupp arvuti koodi, et proovida mingisuguse süsteemi tugevust, kas või katsetada mingisuguse viiruse levikut, et siis aidata osata selle vastu võidelda, siis võid sa tegelikult tegeleda kriminaalse tegevusega ja juristide prokuröide arvates tuleks siin vangi panna. Praegu on see süüdistus tema vastu esitatud USA's, FBI on tema võtnud kinni, vist on kautsi on pandud üles, Las Vegases lennuväljal võeti ta vahele. Ja tõesti, me ei tea veel fakti, et kas ta tegelikult on ka siis pahavara kirjutaja või ta on lihtsalt sattunud keerulisse olukorda. Siis igatahes selline põnev lugu, kuidas no, üks mees
ütleme nii, et eks see on paljudes valdkondades niimoodi, et mõlemal pool piiri võib olla rohi väga roheline. Aga küsimus ongi see, et kumale poole piiri sa parajasti astud ja kui sul on oskused olemas, siis tegelikult sa võid isegi ühe käega teha ühte asja ja teisega natuke teist. Nii et ja
täpselt.
Võibolla see ei olegi paha, et noh, ütleme, et kontrolli all on, noh, eks see sama teema on käinud läbi ka teistpidi, et kahtlustatakse siin ju tuntuid suuri viirusetõrje firmasid ju selles, et nad teevad koostööd, miks nad võivad kaobalt teha ise no, kõik viiruseid ju teise käega.
Selle suve põhiküsimus on olnud Kaspersky teemal, mis on siis on ju Moskva väritolu. Ja maailmas väga palju austatud ja reputatsiooniga firma ometi USA's öeldakse ikkagi, et Kaspersky tooted ei saa usaldada
meil. Ära kasuta igaks juhuks.
Jah, et see on võibolla koostöö FSB-ga jällegi. Kõik firma ise seda eitab, süüdistusi ütleb, et selline pole alust. Ühesõnaga see piir on tihti väga hägune.
Nii ta on, jah.
Aga lähme siit väiksele pausile ja siis räägime edasi.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
No nii, jätkame digitunnist tehnikuudistega. Ja nüüd on, kuidas öelda, droonirubriik avatud. Vaatame uudiseid droonimaailmast ja vaadata on siin ühteist küll. No esiteks meil on laual DJI Mavic Pro, mis on ju, kas kevadel tuli välja? See,
sügisel.
Enne sügist tuli välja. Kokku klapitavate labadega. Masin. Nüüd on sellest isegi veel väiksem pisike, ka tõesti üsna väike. Noh, minu biopesale mahub natuke ja propellerid siis üle ääre DJI Spark sädemeke. Sädemake, see on nüüd selle suve uudiseks.
Ja täiesti.
Miks see droonid väikseks lähevad siis?
No, see on nii äge. Vaata, vahepeal läksid mobiiltelefonid ka väikseks.
Läksid
enne seda, kui nad suureks.
Aga siis läksid ole suureks.
Võibolla droonid lähevad ka varsti suureks, aga praegu on see trend, et lähevad ikkagi väiksemaks.
Aga see ei ole siis kehvema juhitavusega tuultele ja Eestimaa ilmale nagu valla?
Ei, noh, see ei olegi võibolla kõige olulise. Eks ta muidugi natuke on, ta on võibolla, ta on siit pisemeks ole. Aga ta teeb ikkagi väga toredaid ja häid pilte ja videoid selle kohta, küll mitte siis 4K, kui keegi spekke tahab uurida, aga Full HD ja ikkagi, noh, põhimõtteliselt nagu DJI ise ütleb, DJI muidugi täna kurb on see, et DJI ongi vist ainus firma, kes maailmas teeb üldse veel droone, mis nagu millest on mõtet rääkida.
Viimase ajal tundub tõesti nii.
Jah, et ühesõnaga DJI ise ütleb küll, et see sama Spark on nüüd sama hea kvaliteediga, kui oli nende, mis oli siin paar aastat vana või natuke vähem Phantom Standard 3, mis oli kordades suurem.
See oli ju suur nüüd profi drooni
taoline. No ta ei olnud päris profi, aga jah, et ikkagi sellise alumise otsa sükkene suurem droon, et see mõõtkava on nii palju ikkagi vähenenud, et ta on tõesti sükkene tillukene. Ja tilluk on lihtsalt äge, ta on ju ohutunud, noh, natukene ohutum ikkagi, kui ta sulle vastu pead lendab, siis nii palju haiget ei saa, kui suure drooni või.
Ma saan aru, et see on ikkagi asi, mida tänapäeval drooni juures nagu hinnata, et ük varem viljem juhtub avariisele.
Muidugi juhtub, alati juhtub.
Mis see hinnaklassi see Spark jääb, et mis suguse kuluga peaks arvestama, et see juhtub see
avariis? No Spark on täna, on ta ühe akuga komplekt peaks olema. Ma ei olegi väga pädev midagi kindlates, kas ta oli nüüd 599 või 499, ikkagi vist 599. Nii et siis põhimõtteliselt nagu kuus ja pulti võib sinna ka panna juurde, ta ei ole tegelikult pulti komplektis. Et ta on nagu esimene DJI droon, mis tuleb siis välja komplektina, kus ei ole pulti, et sa saad siis telefoniga lennutada, mis ei ole muidugi väga hea.
Kas see on see põhjus? Kolleeg Ronald lõutas Sparki ja tema kurtis häda seda, et tema lasi masin õhku, läks lendu ja tal on võimalus nii-öelda, ta teab, kus ta kodu on, kus peremest üles lennutas ja siis kaotas side ühenduse drooniga ja siis vaikselt tuli tagasi tema juurde, et lennutamine katkes kogu aeg ja siis see tuli tagasi koju.
Tal on olnud selliseid väikeseid vimkasid, ütleme siis, kui Ronald seda proovis muidugi oli ta, kui ma eksi ilma puldita veel versioon, nüüd on see pult kadunud tale juurde ja muidugi on ta saanud siin just nädal poolteist tagasi kilometri pikkust rivi tarkvara uuendusi. Et DJI selles on tubli ja ta on pannud see palju uusi asju juurde, tal on igasugust sestid ära tundmisrežiimid ja nüüd need täienesid ja väidetavalt on ka siis just see katkemise teema nagu saanud vähemalt mingi plaastri peale. Et loomulikult, kui sa telefoniga juhid, siis see ulatus ei saagi olla mingid sadu meetreid, eks ole, et ilmselgelt ongi ta võibolla halvemal juhul ongi seal võibolla mõni kümmend meetrit.
Aga telefoniga ta teeb ju ikkagi oma wifi võrgud üle wifi
oma wifi võrgu. Ja tegelikult puldiga on ta põhimõtteliselt samamoodi, et lihtsalt see signaal on võimsam ja siin on ikkagi antennid ja puldiga võiks ta teoorias isegi siin 500 meetrit kaugele lennata, aga no, see on täiesti siuke ideaal, eks ole. Ja eks ta on ikkagi eelkõige mõeldud selliseks, noh, mitte mingiks kaugluureks, vaid pigem
on kaugluure droon
on pigem on äge see, et tal on pandudki need, no mis alati kõigile tore näidata, et ta tunneb ära nägusid, niivõrd ja ta on võimeline sul peopesa peal startima, see on läinud palju paremaks kõik, eks ole, siis võib tale lehvitada, teha mingid viisakaid käemärke, nendest saab ta siis aru ja vastavalt siis teeb mingid asju, kas teeb siis videot või pilti või tuleb.
Kas see on ikka pigem nagu selline tore kiri no, toote karbil, et tegelikult
ta no, ei saa? Ei, tegelikult saab aru, ikkagi põhimõtteliselt ikkagi rohkem kui nüüd füüstisiksti, et ikkagi mina ütleks, et nüüd selle uue tarkvaru on see isegi veel paremi, et võibolla ennem pidid sa väga täpselt seal midagi lehvitama või tegema, et põhimõtteliselt saab aru ja näha on, et noh, ta on ju esimene selline, et ei tasu võibolla olla iga kuri, et see on näha, kuhu poole see maailm nagu selles mõttes liigub, et nad muutuvad nii palju targaks ja nagu näha see mävik ka siin lava peal, eks ole, sahiseb siin nagu
täiega,
võimsust on palju.
Tema on, DJ Mavic on siis meil siin stuudios ühendatud ühe lisaseadmega, mis on ka DJI uus, ehk siis tänapäeval, kui osta droon, ma saan aru sellest üksi võibolla jääb väheks, et saada täis elamus kätte, on vaja vähe panna prillid.
Jaa, need on tegelikult, need on tõesti ägedad prillid. DJI tooted on paraku olnud kõik viimasel sellised, et nad nagu teevad asju, noh, vaat nagu Apple on, nad kuidagi ei mõtle välja võibolla midagi päris uut mõneti, aga nad on võimelised panema kokku nagu olemasolevad asjad kuidagi kenasti töötavalt ja ilusesse disaini ja karpi panduna. Et prillid on täpselt samasugused, et selliseid niinimetud head tracking prille, mis siis jälgivad sinu pea liikumiste keeravad kaamerat, on mingid hobi raadio lennutajad on juba ammu oma lennukitele ja asjadele peale kleepinud ja ehitanud, eks ole, et see ei ole nagu isenesest mingi selline.
Ma olen jah, tõesti, aga need on no, olnud, aga need on olnud kefa ekraaniga silmes ja
no, kõik see on sükkene nagu tee ise nagu põhimõtte rohkem, eks ole, et ta ei ole olnud selline tore karbi toode, aga nüüd on siis esimest korda selline äge ja vingete, kuidas ma ütlen, vingete omadustega karbi toode, mis ei tee siis ainult seda, seal on full HD ekraan, mis on tõesti selles maailmas nagu väga kvaliteetne, eks ole, siis ta ühendub kõigi asjadega juhtme vabalt, kõigi asjadega tähendab siis nagu puldi ja drooniga, ehk et noh, me räägime praegu just mävikust, et sa ei pea nagu möllama mingite juhtmetega, kõik need süsteemid on omavahel nii ühendatud, et sellest ülitad sisse ja see töötabki niimoodi plõksti ja siis head tracking on see äge asi, mis keerab kaamerat sinna, kuhu sa vaatad ja suhteliselt väikse viivisega, nii et
ja see on tõesti, ma siin ütleme kuulajale siis kinnituseks, ma panin selle pähe see väike Mavic suriseb meil siin laual, ta isegi ei lenda praegu, muidu siit oleks veel kõvemini kohtustada. Ja ma saan vaadata põhimõtteliselt läbi nende brillide, siis droonikaamerat vaadata ühele külje peale üles alla, nii et see kaamera pöörab peaaegu koos sünkroonis minu pealiigutustega. Ma näen siis Glenni teise nurga alt, kui ma tahan. Aga ja tõesti, kirjeldan need brille, siis nad ei ole, noh, brillid on võibolla tõesti natuke liialdatult vähe.
Vähe öeldud nagu, jah.
Kellel on silme ees siis Sony PlayStationi see virtuaalreaalsuse komplekt, suur masin silme ees rõngas ümber pea. Aga tõesti, erinevus on see, et näiteks kas või väga sarnasel selle Sony virtuaalreaalsuse komplektil on ikkagi tohutu ports juhtmed, siit tuleb peast inimesel. See on siis nüüd õues liikumiseks ju väga mugav.
Siin juhtmed ei tule ja tegelikult see disain, et ta ei ole nagu ka prillid selles otses tähenduses, et sul ei suru näo peale midagi. Et on päris kavalt tehtud, et see peavõru tegelikult talub seda raskust, et sul on ta nagu kiiver.
Mul on tavaliselt prillid ees, ma saan endaga ka seda peakomplekti.
Ja nagu mõeldud on nii, et sa saad sellega nagu üles keerata veel, kui sul on veel selline pea, et see võru sul kinni seal püsib, siis sa võid need prillid nagu keerata niimoodi üles poole sealt, just, eks ole.
Ja
tõesti. Noh, nad on rasked, et seal natuke tuleb vaevanevad, ära ei kukkus, aga mõte on see, et sa näeks drooni. Et selles mõttes nad on kihtilt läbimõeldud, seal prillide küljes on puutepaneel, millega saab siis ka veel omakorda igal pool menüüdes ringi sobrada, siis on tal nupud, siis samamoodi see pult tegelikult juhib menüüsid prillide ekraanil, et kõik see maailm, mis on nagu äge, et on DJI õnnestunud nagu toimivana kokku panna, et see ei tundu nagu sellise süsteemina, et noh, need kuidagi ei tööta või et kuidagi see asi ei toimi nagu peaks ja vannud ainult kogu aeg, et ta tõesti töötab imepäraselt hästi, et sul on seal lennuajal ka, eks ole, sul on ekraani peal kõik asjad näha, kaugel sa oled, kus sa lendad kiiresti, eks ole, ja kõrgel on ju. Et tegelikult ikkagi lennus on see päris kift just eriti nagu alla vaadata, see on esimene emotsioon, mis inimestel tavaliselt tekib, et vaata alla. Et noh, siis kui sa nagu alla vaatad, tekib küll noh, madalamal nüüd ka tunne, et ooh, et sa oled kõrgel. Et see tõesti nagu mõjub, ta ei ole küll päris 3D, aga neid erinevaid režiime on seal ka päris mitu, et kuidas see droon nagu peakeeramisele reageerib, eks ole, et on ka siis olemas selline võimalus, et droon lendab sinna, kuhu sa vaatad, et mitte ta ei keera kaamerat, vaid põhimõtteliselt, kui sa vaatad paremale, siis droon nagu kogu aeg vaikselt.
No, see on ikka täiesti arvutimänguks läheb.
Ja on, jah, et noh, üles alla, aga nagu ta sinu vaatamist, noh, selles mõttes keerab kaamerat, et mitte, et sa vaatad alla, siis ta kohe sööstab kuskile kuristiku, eks ole, vaid siis ta ikka lendab nagu samal tasemel, aga vaatab alla, on ju, aga kui sa vaatad vasakule paremale, siis on sul võimalik põhimõtteliselt, noh, tiirutada ringi, sa ei pea, tegelikult sa ei pea seal puldi peal nagu midagi tegema, et sa võid isegi ta lülitada nii-öelda sellisesse nagu fixed wing režiimi, mis on siis nagu lennuki režiim, ta lendab ise edasi kogu aeg, siis kuvab sulle veel prillidesse sellise virtuaalse nagu trajektori joone, et näitad, et sa ikka noh, sa näed, kuhu sa lendaks. Ja siis sa lihtsalt kütad ringi, et tegelikult noh, ütleme, et võrreldes sellise väikse ekraaniga, mis täna on nagu telefon või tahvel, see on hoopis teine maailm. Et selles mõttes, kellel täna on Mavic, eks ole, siis ma ütleks küll, et noh, minu arust on küll nagu kohustus, lisavarustus on küll 3 korda suurem kui Mavic. On, aga...
Ei, ma teetse usun su mõtled selle pärast, et selle drooni puhul tegelikult on üks väga suur efekt on ju see, et sa ikkagi vaatad selle kaamera pilti ja saad selle linnulennu perspektiivi ja kui see nüüd tuleb ka telefoni asemel nii-öelda su silme ette, ma usun, et see on päris kõva efekt.
On.
Aga see prillid või see peakomplekt, see ühildub ainult siis selle kallima Mavicuga?
Ei, ta tegelikult ühildub ka teiste DJI droonidega, aga enam siis mitte nii valutult ja mitte nii juhtmevabalt. Et on võimalik panna ta, siis tal on HDMI sisend prillidel, tal on USB auk, et põhimõtteliselt on ta võimalik panna teiste, olenevalt siis mudelist, on ta võimalik teiste droonide puldi külge panna. Ja siin Phantom 4 seeriaga isegi ka toimib see head tracking, aga palju suurema viivisega juba. Ja siis noh, Sparkiga ta toimib samamoodi nagu juhtmega, Sparkiga see head tracking näiteks enam üldse ei toimi, eks ole. Nii et tegelikult ikkagi teiste droonidega on teda võimalik vaadata, noh, mis on nagu äge lennata ja vaadata, aga seda feelingut jah, et päris nagu drooni juhtida ja nagu nii, noh, kuidas ma ütlen niimoodi, nagu reaalselt jutumärkides ise ringi vaadata, et seda nagu päris ei ole. Nii et selles mõttes Mavic on täna jah, kõige rohkem supportitud, toetud.
No võt, selline ülevaade siis viimastest uudisest droonimaailmast, aga me läheme siit pausile ja räägime pärast seda edasi hoopis põnevatest arengutest tehnoloogias ja transportis.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Läheme digitunniga edasi ja räägime nüüd ühest teemast, mis on selline väga igapäevane teema iga ühele, kes kasutab ühistransporti. Piletid ja kuidas need piletid mugav oleks osta ja registreerida ennast sõidule. Meil on külas digitunnis Andres Osula, kes on üks firma nagu T-Solutions nõukogu esimees. Tere, Andres.
tervist.
Tead, ma alustan hoopis ühe teise uudisega, eks see suksa vimkaga. Elron nimelt teatas täna, et rongi firma läheb üle uuele piletimüügisüsteemile. Muu seas tuleb neil veebimüük, terminalid nendele inimestele, kes seal rongis käivad ringi ja siis ka piletimasinad rongidesse, kus saab hakata siis Elroni kaardiga viipama, ühiskaardiga viipama ja tuleb ka eeldus kontaktivaba pangakaardi kasutamiseks, mis on väga tore asi. Meil on olema Eestis pikalt oodanud, et tuleks nagu need saaks NFC maksed üha rohkem teha, vaikselt jõuavad. Elron ütleb, et kaua oodatud võimalus kaardimakseteks peaks teoksama 2018. aastal esimeses pooles. Sina ei ole üldse seotud Elroniga ega selle piletisüsteemiga, ma ei saa sul selle kohta küsida, aga ometi see frustratsioon on reisi on alati see, et miks need asjad nii kaua aega võtavad? Kas ühe piletimüügisüsteemi tegemine on selline, noh, mis ka läheb üle aastat?
No ma pean tunnistama, et tegelikult paljud tehnoloogiad, mis on seotud avaliku sektori teenuste pakkumistega, tundub küll, et need projektid ja kõik need tehnoloogiad just nendes valdkondades võtavad aega, et seal on see projektijuhtimise riskide maandamise, et kõik sellised pooled võtavad oluliselt kauem kui võibolla erasektoris, kus nii-öelda vigadega arvestamine või nagu juhtus, pole hullu, lähme edasi, selline lean development on võibolla rohkem aksepteeritav. Kui avalik sektor näeb, et midagi läks valesti või ma ei tea, lehed kirjutavad, siis sellisel juhul poliitiline backlashing või nagu siis
no maksumaksa saab vihaseks.
Täpselt nii ongi, jah.
Et siit alu, et midagi läheb valesti.
Et selles mõttes ka meiega tegelikult täpselt samamoodi, kui me Chiefit arendame, siis me peame alati enda kogu aeg kuklas meeles pidama, et kõik väiksemgi viga, väiksemgi miinus ei ole küsimus ainult mitte meis, vaid ka tegelikult meie tellijas ja avalikus sektoris.
Aga nii.
Ma juhatangi siis, et miks me Andresi täna kutsusime siia, et Chiefi on siis see nimi, mida tegelikult me oleme kuulnud juba siin mitu aastat. See oli siis idee uut sorti piletimüügisüsteemiks, millega te läksite tähtsa nagu äri ideena ajujahi saatesse, eks? Tõsi. Ja see oli mitu aastat
kaks aastat tagasi.
Ma võiks selle paari sõna võib-olla isegi üle rääkida, mis oli.
Chiefi on nutitelefonil põhinev piletimüügisüsteem, mis vabastab reisijad absoluutselt igasugusest piletiostutegevusest. Et ma olen kaua aega olnud nagu seda meelt, et inimesed tegelikult ju kasutavad ühistransporti, need, kes kasutavad igapäevaselt, et miks me ei võiks lihtsalt tuvastada, et nad nüüd kasutasid seda sõidukit ja siis nende arveldamine toimub täpselt nii, nagu nad ise tahavad, siis kuu lõpus või kuidas iganes. Et aga tehnoloogiat selleks, et reaalselt nagu väga täpselt tuvastada, et inimene sõitis nüüd sõiduvahendis, vähemalt sellel hetkel, kui me nagu alustasime, ei olnud. Ja tehnoloogia areneb kiiresti. Selle süsteemi kõige suurem väljakutse on tegelikult see, et kui keegi sõidab rattaga või autoga bussi kõrval, siis sellisel juhul meie ei taha küsida nende käest rahast.
Aga teie süsteem, siis kui me nüüd tehnilisest poolest räägime, ma saan aru, et see kuidagi baseerub siis sellele, et inimese mobiiltelefon on see, mille baasil seda registreeritakse tehnilises mõttes siis, jah.
Et Bluetooth Low Energy on siis täpsemalt siis see tehnoloogia, millele me täna oleme baseerunud enda lahenduse, kuigi kohe disclaimerin ära öelda, et see on täna kõige parem viis, kuidas need reisijad nutitelefone tuvastada. Tulevikus on tulemas suure tõenäosusega täpsemaid, veelgi kõrgema sagedusega tuvastussüsteeme, aga Bluetooth Low Energy, kui on telefoni sisse lülitatud, siis meie siis tehnoloogia ja riistvara, mille me oleme bussi või rongi või kuhu iganes sõidukesse paigaldanud, tuvastab kuskil 20 sentimeetrise täpsusega selle, et inimene on seal sõidukis. Meil on väga palju erinevaid lisameetodeid, kuidas siis ka lisakindlust panna nagu sellele tuvastamisele juurde. Ja lõppkokkuvõttes tänased mõõtmised on näidanud, et see on 98-99% juures juba väga-väga kõrge nagu tuvastus nii-öelda siis täpsus .
Ja seal teisel pool on siis ka võimalus kuidagi selle eest kohe tasuda või ütleme , et see on siis , ma saan aru , et mul on see telefon taskus . Ma olen nüüd rongi , mis edasi saab , mul peab ikka olema mingi rahaline mõõde kaasas kuidagi .
Seal on tegelikult maailm väga juba lihtsaks kujunenud . Täpselt seesama tehnoloogia , mida kasutab Taxify või . Või Uber või kuidas iganes , et see sama elektrooniline maksevahend , kas see on siis carrier billing või siis nii-öelda mobiiltelefoni arvega või siis krediitkaardiga , tegelikult see on reisija enda valik , kuidas ta maksab ja noh , loomulikult ka näiteks ärikliendid võib-olla on üldsegi huvitatud hoopis sellest , et nad enda töötajate sõidud kodunt tööle ja töölt koju nagu maksavad ise kinni . Et just ongi see , kuidas tuvastada , et just see kodust tööle ja tööst koju toimus , et see on nagu see , kus me näeme väga suurt tulevikku .
Räägime korraks siis reisija sammud , sõna otseses mõttes sammud läbi , et noh , mina olen see näiteks siis katseisik , on ju , põhjus , ma ütlen korra vahele veel , et see Jiffy , millest te 2 aastat tagasi alustasite , nüüd alustab siis pilootprojekti Tartus , kohe räägime edasi , mis see pilootprojekt on , aga mina olen siis reisija , selle Jiffy süsteemi kasutaja , ootan peatuses bussi , buss läheneb , nii , vaatan õige liin , peab veenduma , et õige buss on , astun sisse , kas ma pean midagi selle telefoniga tegema , selle välja võtma , kuhugi panema , millegi juures olema ?
Või ma küsiks ka , kas ma pidin enne ikka midagi tegema , eks ole ?
Okei , alustame kõigepealt sellest , et tegelikult kui sa nagu mõtled , et ma tahaks nüüd Jiffyt kasutada ja sul ei ole täna üldsegi mitte midagi tehtud , on ju , siis esiteks sa pead ikkagi selle äpi alla laadima . Sa laed selle äpi alla , jällegi väike disclaimer , et tegelikult meie ei loo äppi , me loome tehnoloogiat , et selles mõttes , mis iganes äpp see ka ei ole selles linnas , mis nagu seda piletit nagu laseb , et meie pakume sellele äppile nagu tehnoloogiat , aga noh , Tartu kontekstis võtame praegu siis selle , et ta laeb selle äpi alla , ta siis paneb sinna sisse selle maksevahendi , millega ta tahab hakata edaspidi maksma ja noh , eeldus on see , et see on carrier billing või noh , siis mitte carrier , recurring payment ehk siis nii-öelda korduv makseviis . Krediitkaart lubab seda , samamoodi siis mobiilimaksed . Et ja pärast seda põhimõtteliselt ta astub bussi , eeldus , et see on õige buss , on ju , ja ta ei pea tegelikult mitte midagi tegema , et buss hakkab sõitma , uksed lähevad kinni ja sellel hetkel , kui buss ära sõidab peatusest , siis me tuvastame , et enam buss peatuses ei ole ja paneme siis nii-öelda selle telefoni nagu aktiveerime tema selle sõidu . See ei tähenda ka kohe seda , et me võtsime raha maha , vaid pigem ongi see , et siis kui see sõit on lõppenud , ta on reisibussist välja astunud , buss sõidab minema , need seadmed meie bussis enam seda telefoni ei näe ja siis me teeme siis lõpliku otsuse .
Aga kas , kui nüüd ma küsin kohe siia vahele , et kas see ütleme , et kuidas noh , ilmselt see on mingis mõttes probleem , et ütleme , et kui reisijal on noh , mis iganes , tal on telefoniga mingisugune jama , tal sai aku tühjaks või noh , mida iganes , ehk et seda nagu ei tuvastatud ja siis , eks ole , tulevad need kollastes või mis iganes vestides mehed peale , on ju , ja küsivad , et mis nüüd juhtus , et siis põhimõtteliselt kuidas see noh , kuidas see olukord nagu viisakalt laheneb
. No esiteks me kindlasti niipea , kui sõit algab , ikkagi teavitame notification itega reisijad nagu selle kohta . et sõit on alustatud , on ju . Eriti hea , kui sul on nutikell käe peal , siis põhimõtteliselt sul käib põsuses , vaatad , et ahah , sõit on alustatud , asi korras . Et tegelikult me noh , üks jällegi suur väljakutse on tegelikult muuta inimeste harjumusi . Et mitte ta ei pea midagi tegema , vaid ta lihtsalt peab noh , olema kindel , et see põsus käis korraks ära ja that's it , et selles mõttes kindlasti me noh , nii-öelda anname sellest teada , et sõit algas .
Põhimõtteliselt nagu , et ma sihtisin küsimusega natuke sinna ka , et kas see vastutus ikkagi jääb nagu noh , põhimõtteliselt nagu inimese peale ikka, või ega ta ei jää selle tehnoloogia peale , et noh .
No me kunagi tahaksime jõuda nii kaugele , et me tõesti noh , nii-öelda ükskõik inimese vead nagu silume ise ära , aga ma arvan , et täna niikaua , kui ikkagi mobiiltelefon , eks nutitelefon on reisija enda oma , me ei saa võtta kontrolli teie nutitelefoni üle . Ja see on tegelikult ka selle tehnoloogia ja selle arenduse , pika arenduse kõige suurem nagu nii-öelda väljakutse , et me ei tea , millal järjekordne uus versioon iOS-ist või Androidi nii-öelda tuleb ja mis sellega kaasneb . Me küll loomulikult peame sellega kursis olema , me oleme nendes beta projektides kõigis sees , aga ikkagi on asju , millest meie täielikku kontrolli ei oma ja see , sinna läheb veel aega .
Nii et praegu on ikkagi , et reisija peab siis olema , mul on see äpp olemas , mis iganes linnas see õige äpp on , Bluetooth on sees telefonis , eks . ja siis jälgin , et tuleks teade , et minu sõit on alustatud . Kui täpne see Bluetoothi majakate süsteem , mis nagu võimaldab seda positsioneerimist , on , et sa mainisid , oht on selles , et
keegi sõidab
bussi kõrval , on ju . Kas , kui ma jään peatusse seisma , ei olnud minu liinibuss , ja buss hakkab sõitma, ega ta juhuslikult kogemata mind peatusest ei registreeri kaasa.
Ei, noh, neid katsetusi me oleme väga palju teinud, sest et see on see kõige suurem oht, nii olge mausalt. Teine, noh, me jälgime väga palju erinevaid parameetreid, mitte ainult siis Bluetoothi majakaid, vaid me saame ka väga selgelt nagu aru, kas sa nüüd sõidad selle bussiga kaasa või sa jäid sinna peatusesse edasi, et me neid otsuseid ei tee hetkebaasil, vaid tegelikult see otsustus aken või nagu aja aken, mille jooksul me teeme otsuseid, on päris pikk. Nii et selles mõttes seda ohtu ei ole ja noh, kõige suurema tõenäosusega viga võiks pigem tekkida siis, kui ma ei tea, näiteks kaks bussi sõidavad kõrvuti terve selle kahe peatuse vahemiku ja noh, üksteisele niivõrd lähedal, et noh, ma ei tea, 20 sentimeetrit, ma ei kujutaks ette kahte bussi tegelikult nii läheduluses sõitmas.
No kes ja kuidas seda süsteemi kasutada saavad, sellest räägime ja kohe pärast väikest pausi.
Digitund. Nutikad lahendused ja digitunni toob sinuni Elisa.
Räägime digitunnis edasi väga moodsa tehnoloogia piletisüsteemist Jiffy, mis alustab 18. augustist Tartus siis selle esimest pilootprojekti ja kes on nüüd väga tehnoloogiline tartlane, bussiga sõitja, tahab seda proovida, võib endaki linnavalitsusele üles anda, kui veab, siis võetakse teid ka sinna testgruppi. Mis on need põhilised siis öelda mured või küsimused, mida seda uut süsteemi arendades et seal T-Solution siis nagu märgad, mis inimestel tekib?
No peamised kaks küsimust, mida me alatihti saame on, üks on see, et Bluetooth, et ma ei tea, mul on nagu Bluetooth on ju kogu aeg väljas, et miks ma peaksin teda hakkama nüüd nagu sisse lülitama ja alati see vastus, et ütlen ausalt, kaks aastat tagasi ma oleksin sama küsimust küsinud, aga siis ühelikul tekisid autodel ju hands-free ja nüüd on ka nagu kõrvaklapid Bluetoothi peale praktiliselt nagu üle minemas, et tegelikkuses ei ole mitte ühtegi põhjust, miks ta peaks täna väljas olema. See oli kunagi niimoodi, et Bluetooth võttis akut päris palju, aga alates versioonist 4.0 ülesse poole, ehk siis just see sama Bluetooth Low Energy, ta võtab niivõrd vähe akut, et noh, täna meie mõõtmised bussides on näidanud, et see Jiffy enda rakenduse kasutus akul on cirka seal 0.4-0.5% kogu päevasest kasutusajast. Et noh, see on olematu praktiliselt tegelikult.
Jah, ja kui me tegelikult mõtleme viimase aja telefonide peale, siis on ikkagi, see ei ole enam mingi tipptelefonide väga kalliste mudelid ja eripärad, neil on see BLE, ehk siis madala energia tarbega on Bluetooth oleks nagu sees, vaid see on ikkagi üsna standard läbi nüüd kogu on, erinevad telefonid.
Ja muidugi, aga, no, kui see oli app, nii kui toimetab tegelikult, ega inimene ei pea ise üldse muretsema, kas see Bluetooth on sees, eks ole.
Jah, täpselt. Et sellepärast ma olengi nagu öelnud, et noh, parem jätke sisse. Ja telefon tegelikult saab teie eest need kõik need vajalikud otsused palju lihtsamini nagu ära teha.
Mis see teine mure on, mis siis inimestel on sellega?
Paratamatult, ma ei tea, kas see on siis nii-öelda kunagi see Tallinna nii-öelda siis kaardisüsteemiga algav või alguse saanud nagu mure inimeste privaatsuse kohta. Et no võt, aga nüüd näevad ju inimesed kohe, et kust kuhu ma sõidan ja edasi. Et noh, tegelikkuses mina olen täiesti kindel selles, et maailm liigub sinna poole, et küsimus ei ole enam nagu selles, kas keegi saab aru, mida sa teed, vaid pigem on see, et kellel on nendel andmetel ligipääs ja kuidas neid on tegelikult kaitstud ja turvatud ja noh, millised on seadused selleks, et sinu kohta kogutud andmeid tegelikkuses kaitsta. Et meie täna oleme väga selgelt öelnud ka nii-öelda kõigile, kes on seda küsinud, et me pakume tehnoloogiat enda klientidele. Ja antud hetkel ikkagi on kliendiks Tartu linn. Et selles mõttes Tartu linn peab hoolitsema ja samamoodi siis loomulikult me aitame neil hoolitseda selle eest, et inimeste andmeid kuidagi moodi ei kogutaks. Esimese asjana muidugi me üldsegi pilooti ja ka tegelikult, no siis kui laivi läheme, me ei taha teada, kes te olete. Pangakaart täna on üpris anonüümne selles mõttes, et noh, pank teab, kes te olete. Aga meie teame ainult seda, et sellise pangakaardi numbriga, või noh, siis lõpu 4 koodiga, inimene sõitis ja ta on meie jaoks lihtsalt anonüümne isik ja kellelt me siis raha võtame kõik.
Aga selle süsteemiga on ju ikkagi nüüd peab ju paralleelselt jääma kuidagi mingi vanakooli pilet ju ka ikkagi toimima suhteliselt määramata ajaks tegelikult.
Ja tegelikult isegi noh, isegi paberpiletid on ju, et selles mõttes me oleme alati öelnud, et meie tehnoloogia ei asenda täna käigusolevat piletimüügisüsteemi, vaid see inglisekeelne väljendus phasing in või nagu me toome juurde uusi võimalusi uuteks tehnoloogiateks ja kes siis kasutab, see kasutab, et selles mõttes lõppkokkuvõttes on need samad kollased vestid ja kontrolli.
Need ikkagi jäävad, eks ole. Ja muidugi see tähendab ikkagi seda, et kasutada siis nagu kohalik, ütleme, kui palju on seotud nagu laiemas perspektiivis selle inimese lokaalsusega, tal peab olema siin mingi ID-kaart või mis iganes on nagu olemas, eks ole, või saab ka mingi välismaale tulla. Ja
täiesti piisab ainult sellest, et sul on see sama makseviis rahvusvaheline.
Ehk sa võidki tõmmata omal selle appi, ükskõik, kas sa oled nii. Siit või ei ole ja selle süsteemiga nagu kohe hopsti hüpata bussi.
Täpselt nii ongi. Ja meie näiteks näeme väga selgelt seda, et see Tallinna ja Helsingi vaheline liiklused, et on pikka aega üritatud nagu tegelikult seda sama kaarti on ju kahes süsteemis kasutusse võtta, aga seal on neid tehnoloogilisi väljakutseid oluliselt rohkem kui lõppkokkuvõttes sellel samal nii-öelda mobiiltelefonil põhineval maksed.
No peaks ütlema, et tegelikult Euroopas ringi käes võib öelda, et just meie piletisüsteemid on siin ikkagi nagu otse tulevikus saabunud. Kui sa lähed tegelikult kas või mis iganes Euroopa pealinna, siis sa hakkad kohe müntebussi juhile andma. Et seal mõttes selles valguses võiks nagu väga palju perspektiivi olla.
Teie Solutions ju, see Jiffy arendaja, Teie Solutions, sinu teie ettevõte ei tegele üldse mitte ainult Eestis, et päris laia aardega viimasel ajal juba.
Ja kuskil 75% meie käibest tuleb juba Eestit väljast.
Aga on ka juba konkreetseid suudi, Tartu on nüüd siin selline pilootprojekt, aga et on ka mingi teisi regioon riike linnu, kes juba...
See on nüüd see sama avaliku sektori küsimus on ju, et tegelikult avalik sektor on ise väga selgelt aru saanud, et kui nemad enda poolt pakutava teenuse arendusega nagu ja innovatsiooniga ei tegele, sest sellisel juhul tegeleb kõige teine, näiteks Uber, et selles mõttes on see nii-öelda liikumine nüüd nagu toimuma hakanud. Oslo linnaga oleme pikka aega rääkinud, et tuli välja öelda, et nad tegelikult tegelesid paralleelselt samalaadse piloodiga ise keskis. Kui nad nägid, tuli Tartus, vaatasid meie süsteemi ja siis ütles, et okei, et nagu et me nagu tegelesime nagu põlve otsa, siis tegelikult, et te olete nagu tõsiselt nagu selle asja ette võtnud ja noh, Helsingis oleme nüüd juba trammidega katsetamas, et kindlasti me näeme pigem seda, et Põhjalad riigid on, Skandinaavi riigid on esimesed, kes taolises nii-öelda, sest et seal on see usalduse küsimus ka ikkagi hästi palju, et inimesed ühelt poolt usaldaksid tehnoloogiat ja nagu transporti poolt ja vastupidiga, et noh, nii-öelda, olge mausad, sisuliselt käed vaba piletimüügi süsteem tähendab seda, et sul ei ole mingid väravaid, sul ei ole mitte midagi, mis tegelikult nagu küsiks sinu käest, kas sul on piletit, et see on usalduse asi. Ja just Oslo linn on ise öelnud seda, et neil oli kunagi isegi pandud väravad paika metroodesse ja nad ei hakkanud neid kunagi kasutama, nad seisavad põhimõtteliselt avatuna, sellepärast et inimesed tahavad tunda, et see on nende igapäeva elu osa, nii nagu sa istud autosse ja sõidad kuhugi, et täpselt samad ühistransport on tegelikult nagu vabalt kasutav.
Muide, see on väga põnev osa sellest, et sa ütled, et usaldus pole on vastastikune ja selline süsteem, mida see Jiffy ennast kujutab, üsnagi näeb välja niimoodi, et me usaldame üksteist. Mm-hmm. Tulge bussi, ärge registreerige ennast kuidagi käsitsi, me teeme teie eest ära. Aga siis on üks osa sellest kogu sellest sõitmisest ja piletimüügist, mis oleks veel põnev muuta, et see pileti kontroll. Sest tihti see sama vestidesi, millel sa Glenn viitasid, et vestides kontroll tuleb ja müüb, kontrollib siis reisijad läbi, see ikkagi siis need 99% või ütleme, kõik ausad reisijad paneb nagu sinna olukorda, kus nad peavad siis tõestama, et ma olen aus. Mm-hmm. Tegelikult võiks ideaalsest süsteemis olla asi nii, kui sa oled aus, seda tõestama ei pea, küll aga oleks hea vahele võtta need, kes ei ole ausad, kuidagi nii, et see teiste siis huve ei riiva. Et kui ta veel selle komponendi ka kuidagi suudaks välja mõelda, siis me oleks üsna lähedal võib-olla ideaalsele süsteemile.
No see eeldaks seda, et ikkagi need samad mängureeglid on kõigi poolt nagu järgitavad. Et me suudame küll väga selgelt tuvastada, et me on olemas ka ju lugerid uste peal, mis loevad, kui palju inimesed on sisse ja välja läinud. Ehk siis me saame tegelikult selle saldoseisu üpris lihtsasti kätte, et hetkel on bussis cirka 30 inimest, nendest pilet on täna nagu 25, on ju. Et need viis inimest, kellel ei ole piletit, aga kes need viis inimest on?
Eks ilmselgelt ei saa ka arvestada, et kõik on ju nende mobiiltelefonid.
Täpselt.
Seal on alati jääb keegi.
Tasuta sõidu õigusega.
Muidugi ma lisaks siia, et olgugi, et noh , kohalikus mastaabis on see kahtlemata nagu kõige suurem perspektiiv ja käive ja nii edasi , aga tegelikult sellise turisti vaatepunktist oleks see just nagu eriti ideaalne , sest alati , kui sa lähed kuskile teise riiki , ma ei hakka siin ebatsensuurset sõnu kasutama , aga ühistranspordiga ennast kurssi viimine on nagu paras valu . ja kui seal toimiks see nii , et ma hüppan Berliinis hopsti kuhu iganes
ja
see oleks ka väga äge .
See on kindlasti üks meie nagu kaugemaid eesmärke , aga see eeldab ka seda , et noh , olgem ausad , ühistranspordisüsteemide investeeringud tehakse pika perspektiiviga , 10, 15, 20 aastat , ütleme niimoodi . võiksid olla lähemad , aga paraku see niimoodi on ja väga palju on seda inglise keeles legacy't , ehk siis ka seda tehnoloogiat , millega meie ei suuda isegi ühildada .
Sest noh , tegelikult see on seesama aspekt , miks Uber ongi olnud nii edukas ja sellised asjad , tegelikult nad on nagu piiride ülesed .
Viimane küsimus sulle , Andres , enne kui me saade lõpeb , kui piloot nüüd läheb edukalt augustis-septembris Tartus , millal oleks optimistlik oodata , et see on nagu päriselt linnakodanikule kätte saada ?
No täna me katsume võimalikult palju nagu neid tähtaegasid veel nagu mitte nagu väga täpseks ajada , aga ikkagi perspektiiv on see , et kui kõik läheb hästi , siis aasta lõpus paneksime Androidi telefonidele go live .
No, vaat, siis aga jälle... Apple'i telefoni omanik ei saa .
Apple'iga on tegelikult asi üldsegi mitte tehnoloogiline , vaid okay. pigem see MVP lähenemine , et teeme kõigepealt nagu selle enamike telefonidega okay. nagu kastetused ära .
vot ja siis oleks veel üks asi , kuidas , mille pärast tallinlased võiks Tartut kadestada , aga selline oli tänane Digitund , kohtume järgmisel nädalal .
Digitund . Nutikad lahendused ja Digitunni toob sinuni Elisa .